Insemmi l-komis istemmija ta' Campus FM għattini program mis-sensi l-għamil bank tal-ċina. Nispera li tinsabu tajbin u l-esti għal-tini program. U nispera u koll li jiprovajtu riċetta tal-ġumma l-oħra għalix da. Jekalajrit u koll l-lum fit-tini pajt tal-program għanatikom riċetta u t-nejn fuq l-ingredient li għet najdulu għawnek għet ikun mistiden maħna għawnek biex najdulu għek uġvera. Il-lum għanitkelmu fuq it-tadama. Ħaxix jow frotta min jiddiskrivja u koll pala frotta popolari ħafna fil-gżejjer tagħna u ġvera. Dan żminijiet saret popolari ħafna minn kważi s-sena kollha minn Jannar sa Deċembru. Imma ovvjament nafuha ħafna fil-ġranet sħan tas-sajf popolari ħafna meta l-prezzijiet jinżlu wkoll u nibdew nagħmlu tzlati homemade biex najmdulu hekk u anki jsib posta fil-ftira ta' armeċ u tajba għall-quddiem il-baħar u ġvera meta nitilgħu mill-baħar ukoll. Għazgħament il-program tana għanna tikon daċ informazzjoni fuq it-tadama, nipaw għaddejjien unaraw daċ xeftit ta' storja zaħira fuq il-tadama u kol, un bat fit-tieni parti u eżattament wara l-music break, natikom żewġ riċetti interessanti u kol fuq it-tadam. Nifakarkom u kol tista' tagħmel kuntatt miegħi permezz tal-email tiegħi li huwa karkar@gmail.com u hemmhekk tistgħu tgħaddu l-kummenti tagħkom, tgħaddu suġġeriment ukoll dwar il-programm. Ġifieri tistgħu komunikaw mija permezz dak l-email u kol. It-tadama, kif nafuha, rajt, hija biex ngħidulha hekk mod xjentifiku hija magħrufa bħala berry mill-pjanta Solanum like Persicum, ġifieri daqs xi kelma tqila u ġvera hawnhekk. Ovvjament din hija it-tadama. Din bdiet tinżera fil-Amerika ta' isfel u mbagħad bil-mod il-mod bdiet tikber ukoll fil-Amerika ċentrali u mbagħad ovvjament madwar id-dinja wkoll. Ma ninsawx ukoll ngħidu illi l-Ispanjoli taw ħafna importanza lil din it-tadama kif nafu biżejjed ukoll għandhom it-tradizzjoni tagħha tal-Tomato Feast fejn naraw ħafna tadam jinxteħet minn aħħar l-oħra fil-ġranet sħan tas-sajf permezz tal-festa tagħhom għax ikollhom l-eċċessiv, ikollhom tadam eċċessiv u ġwera hemmhekk. U mbagħad bil-mod il-mod il-kelma tadam again ġiet mill-kelma Spanjola u mbagħad fl-aħħar minn l-aħħar l-Ingliż ukoll dawruha mill-kelma tomat dawruha għall-kelma tomato kif nafuha llum. U l-kelma Maltija ma ninsobix ukoll il-kelma tadama. Din tadam għandhom hemm ħafna speċi ta' tadam, ġifieri għandna dak li ngħidulhom il-tadam Zenguli, għandna wkoll iċ-cherry tomatoes, għandna il-San Marzano tomatoes, tadam, ġifieri dan huwa popolari ħafna fil-Italja wkoll. Għandna dak li jgħidulu l-Better Boy, għandna l-Black Cream, għandna wkoll il-Campari tomato, fanil naf ukoll għandna dawk il-tadam aħdar li tista' xi ħadd jiklu u jissejjaħ ukoll Early Girl jgħidu l-ukoll. U meta għandna Gardener's Delight, għandna Iva, għandna tisimgħu sew għandna Blue Tomato ukoll, għandna il-Celebrity Tomato u għandna wkoll il-Kumato. Kumato jkun daqs jisu tadama ma ħarira skura wkoll. Jiġifieri mhux dawk li nafu biss dawk iż-żewġ tipi biss jeżistu fis-suq, imma jeżistu iktar milli nafu aħna u żgur kif tafu biżejjed ukoll tadam iż-żgħir dak magħruf bħala cherry tomatoes ukoll jiġi fil-kulur isfar ukoll. Biex nkunu nafu wkoll hemm seba classifications, klassifiki ta' tadam. Għandna il- Kingdom taħħom ġi bażikament minn fejn jiġu, kif jikbru, kif jinaqdu f'gruppi huma l-Plantis, u mbagħad hemm il-klassijiet li huma Magnolia Spida, ġifieri, u mbagħad għandna wkoll il-Genius li huwa il-Solanum ukoll. Ġifieri dawn huma ftit mill-ispeċi li nsibu tat-tadam ukoll. U għandna wkoll dawk illi najdulhom ukoll il-lower handling tomato plants. Ġifieri il-lower handling tomato plants. Dawk ukoll huma bażikament it-tadam kif nafu aħna tas-soltu tagħna. Ġifieri dak it-tadam li nixtruh minn tal-ħaxix ta' kuljum. Kif għatilkom diġà għandna wkoll iċ-cherry tomatoes, għandna wkoll il-black cream u wkoll għanna u koll il-tadama forma tal-anġasa u koll, jajdu l-ovjament il-per tomatoes. Mix najdu l-komek, konħan t-kenem uftit għabel u koll, semmejtom għabel u koll, u ma sammajtzano tomatoes, u sammajtzano tomatoes, jiexpu ħafna iż-zenguli, ma jkun zaħir, jkun jisu ċeri tomato imma zengulija, ġifiri, dikin naħaw koll. Il-tadama ovjament nafu bizzejt, jista jittikel nej, jista jittikel nej fil-salit, fil-salat tana, fil-hofs tana, o jow anki nistaw nikluwa wahda, U nistaw ukoll insajru fiz-salat, kif ngħidilkom iktar tard fit-tieni parti tal-programm tagħna ukoll. Nista' ngħidu wkoll li t-tadam huma sors kbir ta' vitamina C, il-potassium, il-folate, ġifieri għal dawk li għandhom bżonn ta' ħadid biżejjed fil-ġisem tagħhom huwa sors kbir ukoll u ta' vitamina K. Vitamina K, mhux ċerajt biss, ġifieri anke vitamina K. Naraw ukoll illi it-tadam minnu t-tadam u s-sorsi ta' t-tadam ġifieri huma sorsi qawwin ta' t-tadam ukoll jgħinuna inkabru il-phytonutrients ġewwa ġisimna wkoll. Ġifieri ukoll ma ninsawx ukoll il-lycopin li hija l-iktar waħda importanti illa għaliex din tagħtina nutrijenti dan huma nutrijenti importanti ħafna 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 għal ġisimna biex aħna nibqgħu għaddejjin b'saħħitna kemm jista' jkun. Jiġifieri il-vitamina C, il-potassium, il-folate u l-vitamina K huma dawk il-nutrijenti illi tadam ta' kull tipu ta' kull għamna li jagħtuna wkoll. Interessanti wkoll illi ħa naraw daqsxejn il-benefiċi ta' t-tadam, biex jagħmlu f'ġisimna wkoll. Bażikament il-tadama tista' tagħtina sal-inqas jew sal-iżjed bażikament il-40 fil-mija tal-daily recommended minimum of vitamin C. Ġifieri, it-tadam ukoll jagħtina s-supply kbira ta' vitamina A, din il-vitamina li tant tgħinha bl-immunity tagħna, ġifieri bl-immunità tagħna kif ukoll il-viżjoni għall-għajnejn u s-saħħa tal-ġilda tagħna. Ma nisawx ukoll kif għandna ħdita mutil ukoll hija it-tadam huwa sors tajb ħafna tal-vitamina K. U li ovvjament din il-vitamina tgħin ħafna biex l-għadam tagħna jissaħħu. Ma ninsawx ukoll il-potassium. Il-potassium speċjalment meta bil-mod imod qed inqorbu lejn il-ġranet sħan tas-sajf. Dan huwa meta aħna nibdew nħossuna daqsxejn iktar u iktar mitluqin, iktar u iktar livelli baxxi tas-saħħa. Lura dawn it-tadam flimkien anki mal-banana jgħinuna ħafna biex intellgħu il-livell tal-potassium milli nħossuna u ġvera iktar weak biex ngħidulu hekk kif ngħidu wkoll bl-Ingliż. Ukoll ma ninsaw u xukoll, uwa kien nutrient din il-vitamina A hija nutrient importanti ħafna għal-qalbna wkoll, għal-funzjoni ta' qalbna. Ġifieri ma nisaw xukoll illi jgħin ukoll fil-muskoli tagħna kif jaħdmu, ġifieri contractions u maintaining hawnhekk importanti ħafna maintaining a good blood pressure. Ġifieri dawn din il-vitamina wkoll tgħin, din il-vitamina nsibu wkoll fit-tadama tgħin ħafna biex fil-pressjoni tagħna, fil-pressjoni biex tkun kemm jista' jkun tajba u l-għolja u lanqas baxxa. U ġveja. U la tinsemmu fuq il-saħħa tal-qalb ukoll it-insemmi u koll hawnhekk li t-tadam għandu antioxidant li jissejjaħ lycopin, right? Din l-antioxidant li jissejjaħ lycopin hija responsabbli biex dik it-tadama li nafuha bħala kulur aħmar tagħti dik il-kulur aħmar u ġvera. Riċerka tissuġġerixxi wkoll li għandha ħafna, ġifieri din il-lycopin għandha ħafna benefiċċji għall-qalb tagħna. Bażikament hija effettiva iktar li tittikol tadam u prodotti ta' tadam den rader ġviri iktar mill-li tiħu il-lycopin supplements. U ġveri, ġviri, għonek għati għajdu riċerka ġviri iktar ma' tikol il-tadam, frisk, tadam lokali, tadam, il-prodotti ta' tadam mill-li tiħu supplements tan taħjar għas-saħħa ta' qalbek. U ġveri. U kol studio ħrajn u raw u kol illi minn kellu il-pressjoni u għolja, all right, pressjoni għolja enitut nizzila kif ukoll anki minn kellu livelli għolin tal-lycopin fil-ġisem tijaw huma dawk in-nies li idumu idumu milli ibatu minn xi majda kronika ukoll. Ġifieri anki ukoll sabu li l-lycopin niżel l-ammonti ta' mwiet f'dawk in-nies ikkonċernati. Ma ninsawx ukoll illi dawk in-nies li jibatu minn ukoll il-majt tal-qalb li fukoll diabetes u stroke dawn jgħinu ukoll, u ġber, dan jgħinu ukoll. Ma ninsawx ukoll illi l-lycopin, ġifieri din li tinsab fit-tadama tagħna, hija tajba għall-għajnejn u ukoll ġifieri u kol tejna li t-proteġina mill-li konna xie kondizjoni fajnejna li tista jow t-maradinna jnejna jow il-kataretti u kol u anki ta' knajdu lu macular degeneration u kol jienu għawnek infakarkom li ġviri jina minix tabi prima jina għed ovvjament ta' minn t-reġerka tijar u kol l-għadani program u għed nadju l-kom bil-mot il-mot għawnek ġviri jekantkom xie dubi ovvjament saqsu tabi b'takom u kol u ġver. Ma ninsawx ukoll li it boosts the digestive system, ġifieri tagħti dik is-spinta tajjeb il-digestive system tagħna biex taħdem aħjar. Ġifieri bażikament il-likwidu li tinsab fit-tadama u l-fiber mill-qoxra ta' tadama ovvjament tgħin il-proċess tal-intestini biex jaħdmu aħjar. Ġifieri dejjem qed ngħidu minn ħaxixa waħda, ġifieri minn tadama waħda. Ovvjament noqdu attenti għal min ibati minn l-ħruq ta' stonku illi l-aċidità li ssir fit-tadama jista' jkun li jagħtina dak li ngħidu bl-Ingliż l-acid reflux u indigestion. Jiġifieri dejjem u f'kull ħaġa li ħadd tisimgħu hawnhekk f'dan il-programm niklu in moderation u dejjem skont id-dieti li għandna bżonn u skont saħħitna, skont x'tajdilna saħħitna wkoll. Anki kont ftit tal-minuti ilu semmejt ukoll li tgħinna wkoll biex ikollna dik il-ġilda b'saħħitha iktar. Mitera mill-istudju li sabu fl-2011 illi taħlita ta' konserva tomato paste flimkien maż-żejt ta' sabuġa din tista' tipproteġik minn sun damage, ġifieri li ovvjament li toqgħod ħafna ħin fix-xemx, mhux qed ngħidlek ma toqgħod ħafna ħin fix-xemx u dellek din il-pejs biex ngħidula hekk din il-santa homemade santa lotion, mhux qed ngħidlek xi affattu. Imma middera min ippruva u qatt daqsxejn għal daw it-testijiet naqsilhom daqsxejn il-periklu li kellhom mix-xemx. Imma nerġa' nagħmilha brackets u nerġa' ngħidha illi ovvjament nevitaw li noqogħdu ħafna ħin fix-xemx ukoll. Ġifieri għandha mhux ħażin, it-tadama għandha effetti mhux ħażin f'ġisimna wkoll. Middera wkoll mill-istudju li sabu observation studies sabu wkoll il-links bejn il-lycopin li kont nitkellmu ftit tal-minuti ilu u fewer incidences ġifieri fil-kanser tal-prostata, ovarian, lung and stomach cancers. Ma neġa nirrapeti illi ovvjament dawn huma studji ġenerali, ġifieri għodu attenti u dejjem sibu l-għajnuna tat-tabib tagħkom. U ġver. It-tadam kif diġa għadna fil-bidu tal-programm, kif nistgħu ndaħluhom fil-wasikament fil-ħajjitna, fil-ikel tagħna, nistgħu niklulhom fresh, alright, again hawnhekk m'għandix problemi ta' xejn Malta għaliex għandna kemm trid ta' dan frisk u dejjem nenfasizza ħafna u fejn nistgħu nixtru lokali u ġwer x'inkun qed ngħinu ħafna nies u ngħinu wkoll l-ambjent ta' madwarna. Ma ninsawx ukoll li nistgħu iktar ma nimxu lejn ġranet sħan tas-sajf issa, nistgħu wkoll innixfuhom. Nisfom ukoll u dawk jiġu vera tajbin u ġvera ma xi kisra ħobs u ldim il-baħar ukoll, jew kellha kif ħanilkom fit-tieni parti tal-programm nista' nagħmluhom jew salsa, jew xi sos bħal xi ċatni jew hekk u wkoll għaliex le il-konserva homemade u ġvera it-tomato paste u ġvera. This also allows you to enjoy, ġviri, bazzikament dan l-affarijiet għawnek li semmejna tenkom ukoll li tgawdu t-tadam is-sena kollha, ġviri, is-sena kollha. Għalix le, jek inti maġla u titamess nekta malaj malaj tista daħalom xie omlet, jow xie salidza xol u xvera, jow salidza tfal taqom, tal-iskola, għadni kif ġej mill-iskola, għadnara erba lanċi xvera, zbiħu għekat l-omlet tfal l-lum, l-studenti, fejn attend iskola jina, illi eccellenti, xbitara erba ċeri tomatoż, maħsulin, zbiħek, fil-lunchbox taħom, jom kellam daħni fil-sandwiches taħom, u vera nħu għostu kol. Tista u kol tamel insalata sempliċi, ħafna billi taħħom, billi taħsel li taħdam, taħħom roti u taħmel daċxej zejta zebuġa u il-balsamic vinegar, u ovvjament ma tinsiġ daċxej dik il-werqa ħabaq fuqom. Alright, ġvi bil-Inglis il-ħabaq najdulu bazilu kol. U għalmini bati minn pressjoni baċ xa tista zidlu ftit melħ tal-bahar, ġvi dak il-melħ oħxan. Ok, flimkien mal-bżar. Tista u koll iżidu mal-fażola ħadra, mal-fażola dik it-twila l-ħadra, alright, jew xi tip ta' ħaxix ieħor li inti għoġbok tagħmlu fuq il-fwar, steamed, u ġber. U tista' wkoll iddawwar it-tadam speċjalment dak nixa fil-sandra jtomatos dak ġewwa pesto ieħor, ġewwa pesto differenti, ġbi tista' żid it-tadam flimkien mar-rikotta u jiġik tip ta' pesto ukoll differenti. Jew inkella tista' wkoll iżidu mal-ħut. Tista' żidu ovvjament ma ninsew x'insemmu l-pasta, kull tip ta' pasta, alright, għax il-bażi tal-pasta tagħna li fih mhux se nieħduh bil-butir jew bil-white sauce huwa ta' dam u l-pizzetz ukoll il-bażi tagħhom huwa ta' dam ukoll u nistgħu wkoll nużawhom anki mar-ross u ġvera u platt tipiku Malti huwa ir-ross fil-forn. Għalix li nistgħu nużawhom ukoll jekk aħna vegetarian, waqt nagħmlu il-vegetarian curry, nistgħu nżiduh ukoll mal-vegetarian curry ukoll, mal-vegetable curry tagħna ukoll, u nistgħu nżiduhom ukoll mal daqsxej galletti u hummus u ġvera u nikluhom bħala appetizer ukoll. Fil-plattana jew fil-kaxxa li nieħdu magħna ix-xogħol, u ġvera kaxxa il-lunchbox qed nirrefilha hekk, il-kaxxa tal-ikel li nieħdu magħna ix-xogħol. Ħanif u issa l-waqfa qasira mużikali.
Yeah.
Fi t-tieni parti tal-programm fuq il-Bank tal-Ġina, imma issa li naqsam magħkom żewġ riċetti li jinkludu t-tadam użwiex illum tkellimna fuq it-tadam fl-ewwel parti tal-programm tagħna. Mela għal min jixtieq il-riċetta ta' salsa ta' tadam friska, ġifieri nużaw it-tadam frisk ovvjament, din hija riċetta għalikom. Mela għandkom bżonn 800 gramma tadam frisk. Jew ċatt jew żenguli, 800 gram ta' dan frisk, żewġ imgħarr f'żejt ta' żebbuġa, għandkom bżonn basla li hija maqtuha irqiqa, għandkom bżonn tliet sinniet tom maqtuħajn irqaq ukoll, għandkom bżonn werqa randa, bay leaf werqa randa, bżar u melħ. Marfa zucker, hawnhekk ħanajtilkom din hija optional il-marfa zucker, hawn min jargumentalkom minn ħambalaċċi didata ta' dam, imma jew kellha għamlu għall-inqas kuċċarina zucker, x'marfa hija wisq nara fl-opinjoni tiegħi, din hija l-opinjoni tiegħi. U għandna bżonn ukoll il-parti ta' isfel tal-karfusa li ngħidulha bl-Ingliż celery stick u xbera, maqsum imqata' wkoll biċċiet żgħar, għandna bżonn il- jekk qed din tużaw daw ġifieri jekk tridu tużaw il-herbs ukoll, tista' tużaw il-nanniħ jew ir-riġnu, l-origano. Ma daw dejjem skont il-gosti tagħkom. Mela. Ovvjament hawnhekk għandi nota żgħira wkoll li meta tridu tagħmlu il-salsa ta' dam, ovvjament qed tagħmluh meta ta' dam ikun irħis u mhux ikun għoli, speċjalment fis-sajf. Fis-sajf il-prezz tiegħu jinżel mhux ħażin. Ġifi, praticamente ikun xi sens iktar milli euros ikun sens biss. Mela, li ħad tagħmlu għal dan, li ħad taslu ta' dam, ħad taqsmuhom min-nofs, u mbagħad tagħmluhom ġobborma u tatuhom bl-ilma. Ħad tagħluhom u mbagħad praticamente ħad ġibu l-ilma jibaqbaq, u mbagħad tbaxxulhom u tal-jom itekku sakemm jiġu daqsxej rotob, mhux rotob iż-żejjed, imma ġast kemm tgħaddu sikkina minnhom u jkunu rotob biżejjed hemmhekk. Bażikament ma sejdu mu iktar minn 8 minuti 10. U mbagħad itfgħu it-tadam jew poġġu t-tadam ġewwa l-liquidizer, jew jekk ma tkunx liquidizer tistgħu tużaw stick blender, dik li tużawha s-sopa biex niftehmu hekk, u hemmhekk ħadd tibblendja u ħadd tgħaddu ħadd titnu kollox, jiġifieri ħadd titnu it-tadam ġo liquidizer jew ġo permezz ta' liquidizer jew ta' stick blender. U tagħmlu apparti. Meta dak ikun lest, u mbagħad ġo taġen, intkom issaħlu ftit iż-żejt, żidu l-basla u il-toma u ma tiżidu wkoll il-werqa randa u s-seasoning. U ma f'dak il-każ hemmhekk ħażidu it-tadam, it-taħlita tat-tadam li għamilna li għamiltu ftit ta' ħin ilu, u mbagħad qod ħallu ħitek teħqal madwar nofs siegħa, 30 minuta. Duqu għal toma, ġbiri għal seasoning, ovvjament inti mat għal inti kif gostik, ġbiri għal t-tizzit dik il-marfa t-sokkor t-istazzit, dik il-marfa t-sokkor jek li t-istazzit il-ponta ta' kuċċarina, dejjem aħdem skont gostik, u ġbiri. Umbat, dik il-parti ta' karfusa ta' jiswel il-celery u il-herbs li ħat użaw, t-istaw iżiduhom fit-talita ta' sos ta' salsa tagħkom meta hi tkun qiegħda għaddejja f'dik in-nofsija. Ġifi dik in-nofsija tkun qiegħda għaddejja bil-mod il-mod it-tek-tek fuq in-nar. Ukoll hawnmin u anki nafu biżejjed issa anki fuq is-suq ħareġ lest ukoll hawnmin fl-aħħar iżidilha ftit krema imma dik hija skont il-gosti tagħhom. Ġifieri aħna qed nitkellmu hawnhekk madwar salsa plain tat-tadam. Bażikament din hija salsa Il-salza bażika tal-tadam, ovvjament ma tinti żid li tritu li joġbok, ma ħajk ti tiżid ħaxix maqtu ħaxix bħal-karotti bħal-ħabari u daqxej ħabaq tista' għalik li ti tiżid ovvjament mbagħad il-laħam imsajjer magħha, ovvjament dak jiġik il-salza tal-laħam jew kif ni magħrufa magħna il-bolonez ukoll u ġvera. Jiġifieri dik hija il-salza tat-tadam tista' wkoll tagħmluha fil-vażetti notfa. U iżommuhom jew fil-friġġ, jew fil-freezer sa tliet xhur. Dejjem ninsow, ma ninsow xanzi, nagħmlu t-tikketta, il-label u ġvera biex inkunu nafu meta għamilniehom. U tħalluhom x'iktar minn tliet xhur. Għandi wkoll riċetta oħra tat-salza ma' riċetta bda xi differenza. Din hija il-salza tat-tadam frisk dejjem għajn aħna nużaw 800 gram tal-tadam frisk, ċatti jew żenguli, għandna bżonn basla. Matwa l-iqa, għana bżon il-żejt ta' zabuġa, again, għonek għana mibrakit zaħi, kif għatilkom fil-program li għadda, dan jim mux għetnajdu ma' studio at Euro, illi meta nużaw il-żejt ta' zabuġa, meta jisħon il-żejt ta' zabuġa, dak jidur ġo saturated fat, xieġbiri saturated fat, u ma' dawk il-xaħmijiet xżina għal-vini ta'na, u ġvera, u għal-qalbna u għol, illa lix, dak huwa xaħam li jiblokkalna għal-vini, ma' dak huwa biex ngħidu l-wek fil-brackets. Għandek bżon ukoll tliet sinittom, għandek bżon werq aranda, bżar u merħ, ġajna bil-marfa zokkor, again, dak huwa stalikom, 25 gram ma' buti, u daqxej weraq tal-ħabaq mhux ħażin. Il-metodu huwa dak li kien qabel, ġifieri li naħslu u nqaxru t-tadam, inneħħu ż-żedja, u mbagħad ftaħġen inti taqli l-basla f'dak iż-żejt, ftit żejt, żid it-tom, it-tadam u s-seasoning. U mbagħad ħalli kollox itektek, ħalli kollox itektek bil-mod. Dak ġifieri dik il-tieni waħda kienet riċetta ta' malajr u ġvera. Bekk b'din ir-riċetta jiena ġejt fit-tmiem dan il-programm ieħor, programm numru 2 mill fuq il-Bank tal-Ċina, jekk alla jrid nintaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Karl Mifsud isemmilkom.